Iuda, de la 1 la 3. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Amin. Amin. Luăm loc. Anunțurile pentru perioada următoare le vom lăsa pentru după amiază, pentru că astăzi o să avem, cum am mai anunțat, o adunare mai liberă, mai informală a bisericii, cum am mai avut noi și în alți ani, pe la jumătatea anului, și de informare și de discuții și de părtășie. O să avem și un fel de agapă de seară în condițiile care sunt acum. În curte vom avea agapa, deci de seară la ora 6 o să avem acest serviciu mai deosebit și rugăciune o să avem, deci deschis pentru toți, nu-i restrâns la membrii bisericii, toți cei care participă, toți putem să participăm la toate activitățile. Miercuri continuăm să medităm la tema pentru studiu biblic, inegalitățile vieții și caracterul efemer al popularității, al puterii. Acum, pentru că Ștefan și cu Anca sunt în mijlocul nostru, să ne spună un salut.
Pacea Domnului! Am reușit după mult timp să facem un popas și la Sibiu. Mă gândeam că o să fiu poate rugat să spun ceva și m-am gândit că acum cu ceva timp în urmă am fost la, împreună cu alți tineri, am fost la Huedin, la niște case de copii, unde obișnuim să mergem din când în când și pe lângă jocuri și ceva dulciuri să încercăm să le prezentăm ceva despre Dumnezeu. Și nădăjduim că sămânța aruncată aduce rod și în inima lor. Ultima dată eram rugat și ne-am gândit să vorbim despre faptul că toate lucrurile au vremea lor. Și am fost și eu rugat să mă uit printre acele aspecte și să aleg două. Și când cel care m-a rugat a auzit că am ales despre moartea și viața și nașterea, care au vremea ei, s-a gândit poate un pic ca în greu pentru ei, am zis, ăstea le-am ales, ăstea le zic. Și am încercat să le prezentăm cât mai pe înțelesul lor. I-am rugat să se gândească dacă s-ar fi născut în anul 1900, cum ar fi fost, cum ar fi arătat viața lor. Și am și găsit ceva care să îi ajută să-și imagineze mai bine. Imaginează-ți că te-ai născut în anul 1900. Când ai împlinit 14 ani, a început primul război mondial, care se termină când tu împlinești 18 ani. 22 de milioane de oameni și-au pierdut viețile în acel război. Mai târziu, în același an, apare pandemia gripei spaniole, care durează până tu împlinești 20 de ani. 50 de milioane de oameni și-au pierdut viețile în acea pandemie. Da, 50 de milioane. Când tu împlinești 29 de ani, începe Marea Depresie. Șomajul urcă la 25%, iar producția mondială scade cu 27%. Asta durează până tu faci 33 de ani. Țările aproape că se prăbușesc odată cu economia. Când tu împlinești 39 de ani, începe al doilea război mondial. Până tu împlinești 45 de ani, 75 de milioane de oameni își pierd viețile în acel război. Când tu împlinești 50 de ani, începe războiul corean. Alți 5 milioane de oameni mor. Când tu împlinești 55 de ani, începe războiul din Vietnam, care durează 20 de ani. 4 milioane de oameni mor în acel război. Când tu faci 62 de ani, începe criza rachetelor din Cuba, un punct de cotitură în războiul rece. Viața, așa cum o știm, ar fi trebuit să se termine atunci. Când tu faci 75 de ani, în sfârșit, se termină războiul rece. Gândește-te un pic la toți oamenii care s-au născut în anul 1900. Cum au reușit să treacă prin toate cele lucruri? Poate că ne gândim că viața pentru noi acum, în anul 2021, e grea. Dar gândiți-vă ce avem noi astăzi și ce aveau ei atunci. Gândiți-vă prin ce au trecut ei. Gândiți-vă lucrurile bune pe care le avem noi astăzi, care lipseau cu desăvârșire atunci. Și atunci când ne vine să ne plângem, că oare de ce ne-am născut noi în perioada asta, să ne gândim la ceilalți care au fost înaintea noastră și care au dus mult mai greu. Și încercam să le spunem acelor copii că și nașterea are vremea ei. Și Dumnezeu a hotărât ca ei să se nască atunci, în perioada când s-au născut, știu eu, anul 2000-2000 și. Și apoi am prezentat puțin și despre moartea, prin faptul că și ea are vremea ei. Și am rugat să se gândească și să-și imagineze dacă s-ar fi inventat o pastilă care ar fi fost una în lume și putea să o primească oricare dintre ei și cu pastila asta să fenteze, ca să zicem așa, moartea. Iei pastila asta și nu mai mor niciodată. Ai fi luat-o? Bun, dar gândește-te ce înseamnă asta. Toți ai tăi dragi o să îmbătrânească, o să moară și tu rămâi singur. Probabil că îți faci alți prieteni sau vin copiii sau nepoții, dar și ăia să duc și tu rămâi. Și toată viața ta, cât va fi chestia asta, tu va trebui să îți faci niște prieteni, să ai o familie, niște apropiați care o să moară și tu rămâi, că, pentru că tu trăiești veșnic. Și dacă ar fi să legăm și de faptul că până la urmă poate și asta ar părea o deșertăciune, tu să rămâi veșnic și cei toți din jurul tău să treacă pe acest pământ, mă refer. Și până la urmă și-o dat seama că nici asta n-ar fi interesant și n-ar lua acea pastilă. Până și moartea, Dumnezeu a hotărât să aibă vremea ei. Și atunci când Dumnezeu se hotărăște pentru fiecare dintre noi să ne zică gata, cred că e cel mai bine. Nașterea și moartea sunt date de Dumnezeu. Ce facem noi între ele ține de noi. Așa cum și pe piatra de mormânt sunt puși acești 2 ani când ne-am născut și când ne-am murit și acea liniuță mică arată tot ce am făcut noi, de fapt. Tot ce am lăsat în urmă, tot ce am scris pe fiecare zi a vieții noastre. Și îndemnam și pe ei să scrie bine fiecare zi a vieții lor. Să scrie cum trebuie, să lase ceva în urmă, să lase ceva care rămâne după ei și care contează. Și asta e și îndemnul meu pentru dumneavoastră astăzi. Haideți să fim mulțumitori pentru când ne-am născut și când o să trecem de aici și în timpul ăsta când ne-l-a dat Dumnezeu pe pământ să facem ceva care rămâne și mai ales să ne asigurăm că putem să luăm cumva pastila asta dincolo, adică să fim nemuritori împreună cu Dumnezeul nostru. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze pe toți. Amin.
Amin. Mulțumim, Ștefan. Problema asta cu pastila înfiorătoare. Mulțumim Domnului că o să cotit un timp pentru toate, că ar fi probabil cea mai mare nenorocire să trăim veșnic pe pământul așa cum este și așa cum suntem și noi. Și o rânduit Dumnezeu o vreme pentru toate. Spuneți salutări socrilor și părinților și bisericii. Mi-am adus aminte acum că în urmă cu exact un an de zile, chiar câteva zile diferență, eram în casa socrilor sau părinților lor, acolo la Cluj și acum trei ani și în seara aceea am mâncat 2 feluri de mâncare, ceea ce nu s-a mai întâmplat de multe săptămâni de zile. Cred că și mama, Soreanca, au avut acolo partea ei în tot ce s-a întâmplat. Sigur că și ea s-a bucurat și m-am bucurat și eu. Și a fost începutul recuperării mele chiar înainte de a începe tratamentul. O să medităm astăzi la acest început al cărții Iuda, al epistolei lui Iuda. Un fel de introducere a epistolei, cum au toate epistolele, au un cuvânt de introducere, au un cuvânt de prezentare în care se prezintă autorul, destinatarul, se prezintă destinatarii, cei cărora li se transmite mesajul. Și foarte succint se prezintă și subiectul care urmează să fie dezvoltat pe parcursul scrisorii. Meditația de astăzi am numit-o îndemn la luptă, potrivit cu versetul 3 care spune: m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați. Pe când mă gândeam la ceva și doream să vă scriu privitor la o anumită problemă care era mântuirea noastră de obște, sigur că mântuire, problemă capitală, nu? Problemă fundamentală. Ce este mai important decât mântuirea noastră de obște, mântuirea noastră comună, ca și comunitate, ca și popor al lui Dumnezeu? Însă apostolul spune că gândul lui a fost schimbat, a fost constrâns, a fost silit de împrejurări să schimbe subiectul despre care dorea să scrie și să scrie despre altceva, despre o problemă care a devenit urgentă, foarte urgentă și foarte importantă. Și atunci rămâne problema mântuirii noastre de obște pentru o altă ocazie în care ne vom întâlni sau când voi scrie. Și deocamdată trebuie să abordăm problema aceasta urgentă, care este și foarte periculoasă dacă nu este abordată și dacă nu este rezolvată, și anume credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. De ce era prioritară problema credinței, problema mântuirii și a mântuirii noastre comune sau mântuirii de obște? Răspunsul, sigur, că e simplu pentru noi, care atât am citit Scripturile și atâtea predici am auzit: mântuirea este rezultatul credinței, nu? Și dacă credința este atacată, credința e la fundamentul mântuirii, dacă credința e atacată și dacă rătăcim cu privire la credință, ce sens mai are să vorbim despre mântuire? Pentru că mântuirea este rezultatul credinței, credința este cauza mântuirii sau mijlocul mântuirii, și atunci apostolul schimbă subiectul și gândul, și Domnul i-a schimbat gândul pentru că credința sfinților era amenințată de tot felul de pericole care erau iminente, erau prezente, erau mari. Și imediat începe: că s-au strecurat printre voi unii oameni. Deja erau acolo, pericolul era prezent, era reprezentat de oameni care erau în biserică și aceștia reprezentau un mare pericol: s-au strecurat printre voi. Știți că apostolul Pavel le spune prezbiterilor din Efes că se vor strecura între voi lupi răpitori. Păi când intră câțiva lupi într-o turmă și păstorul vede lucrul acesta, care e pericolul cel mai mare și care e urgența cea mai mare? Lupii ăștia trebuie dați afară, nu? Trebuie demascați, că lupul nu intră, vorbim acum în limbaj duhovnicesc, lupul nu intră cu blana lui de lup și cu colții scoși afară și cu ghearele desfăcute și în salturi. Lupul intră pe furiș, se îmbracă în haine de oaie. Lupul intră demascat, lupul intră mascat, intră travestit în turmă. El poate să înșele păstorul pământesc, dar nu poate să înșele pe marele păstor, marele păstor al oilor. Pe el nimeni nu poate să-l înșele niciun fel. Și Duhul lui Dumnezeu, care inspiră epistola aceasta și inspiră și pe apostolul Iuda, cum se numește, rob al lui Iisus Hristos și frate al lui Iacov, îi schimbă gândul, îi schimbă subiectul. S-au strecurat lupi răpitori, s-au strecurat frați mincinoși care nu vor curța turma, spune apostolul Pavel, și ei au fost înștiințați despre asta, cum și cei din Efes și din alte părți, și noi toți suntem înștiințați de aceste pericole. Însă, pentru că nu suntem decât niște păstori pământești, suntem numai niște oameni, noi putem să fim înșelați și ușor putem fi înșelați. Până și apostolul Pavel, pentru anumite perioade și de anumite persoane, a putut să fie înșelat. Și marele păstor al oilor este cel care ne schimbă mesajul, care ne schimbă gândul, care ne schimbă planul, cum a schimbat și planul lui Iuda. Și scrie în epistola aceasta: m-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Credința lor era în pericol, credința era atacată. Acum, ce putem să spunem despre credința noastră? Ieri toată ziua mă gândeam despre ce o să predic astăzi și nu aveam niciun subiect până aseară și nu știam despre ce o să predic astăzi. Și dintr-o dată mi-a venit un gând că o să predic din epistola lui Iuda, dar nu știam ce o să predic din epistola lui Iuda pentru astăzi. Și o știam așa în minte, însă când am deschis și am citit aici, m-am oprit la versetul 3 și nu am mers mai departe. Sigur că apar multe probleme într-o epistolă atât de mică, atât de multe și atât de mari probleme, cum este epistola aceasta lui Iuda, și atât de lucruri atât de importante pentru biserica de atunci și pentru biserica de astăzi și pentru noi. Oare credința care a fost atacată în primul viac, în timpul apostolilor apostolului Iuda și a celorlalți apostoli, oare cum este credința în veacul al 21-lea? Când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Omul fără de lege, anticristul, nu se va arăta înainte ca să aibă loc lepădarea de credință, răcirea dragostei. Deci vremurile din urmă vor fi vremuri grele, spune apostolul Pavel, și sigur sunt și mai periculoase decât vremurile de atunci. Dacă atunci credința a fost atacată și era în pericol, cu atât mai mult astăzi credința sfinților, dată, odată, pentru totdeauna, este atacată, este în pericol. Cu atât mai mult astăzi s-au strecurat printre noi și printre toți și prin toate locurile. S-au strecurat unii oameni, scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși. S-au strecurat oameni neevlavioși, care nu arată chipul lui Hristos, care nu au gândul lui Hristos, care nu predică Evanghelia Domnului Iisus Hristos, care au alte învățături, alte gânduri, alte chipuri, alte ambiții, alte mesaje, alte evanghelii. Și nu-i nevoie să dăm mai multe explicații și mai multe exemplificări la aspectul acesta, pentru că în cea mai mare parte a lumii creștine astăzi se predică altă evanghelie. Asta nu e o laudă, că ne lăudăm noi, că noi predicăm Evanghelia Domnului Iisus Hristos și noi suntem mai buni decât alții și noi suntem acea rămășiță și mică minoritate care încă mai predică Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Nici pe departe nu e așa ceva. Și noi putem să fim înșelați foarte ușor. Pentru că știți că în Faptele Apostolilor, în capitolul 15, la început spune niște oameni învățau pe frați. Așa începe. Niște oameni învățau pe frați. Adică, ce paradox, nu? Frații trebuie să învețe pe oameni. S-a întors lumea invers. Niște oameni învățau pe frați. Acești oameni au intrat în biserică. S-au strecurat în biserică oameni neevlavioși, care nu aveau Duhul, cum spune aici, schimbă desfrânare harul lui Dumnezeu și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn Iisus Hristos. Și mai important decât credința în Domnul Iisus Hristos care mântuiește, e tăierea împrejur, de exemplu. Mai importantă decât credința în Domnul Iisus Hristos care este singurul mântuitor și numai prin credință putem fi mântuiți, este păzirea legii și păzirea sabatului sau orice fel de alt lucru. Pentru că dacă astăzi nu vin cu aceste lucruri, vin cu altele. Deci diavolul este mereu prezent și mereu încearcă să înșele pe sfinți, mereu încearcă să dea lovituri credinței dată sfinților odată pentru totdeauna. De aceea fiecare generație și mai mult generația aceasta și noi înșine avem mare nevoie să ne întoarcem mereu la începuturi, mereu la începuturi. Că și Domnul Iisus Hristos îi încearcă să îndrepte spre începuturi pe cei care se rătăceau în învățătura lor, în practica lor, în teologia lor. Veneau fariseii, veneau saducheii cu tot felul de întrebări capcană să-L prindă pe Domnul Iisus Hristos cu vorba. Asta era scopul lor. Sigur că era meschin, era perfid. Însă Domnul și de ei are milă și le dă și lor ocazii să se întoarcă la Dumnezeu, să-și recunoască starea nenorocită în care se află și viitorul și mai nenorocit pe care îl vor avea. Și le spune, inima voastră este împietrită. Numai o inimă împietrită poate să ridice astfel de întrebări. Numai o inimă împietrită și întunecată poate să gândească așa ceva. Dacă l-ați căutat pe Dumnezeu, inima voastră ar fi altfel. Dacă l-ați căutat pe Dumnezeu, ați avea alte dorințe, ați avea alte gânduri, ați avea altă stare a inimii, v-ați smeri înaintea lui Dumnezeu, pentru că asta cere Domnul de la tine. Dacă ați crede Scripturile, ați face ceea ce cere Dumnezeu de la voi, să umbli smerit cu Domnul Dumnezeul tău, să faci milă, să iubești dreptatea, asta cere Dumnezeu. Însă Domnul spune, tocmai acestea voi nu le faceți. Mila, dreptatea, credincioșia, lucrurile cele mai importante ale legii, pe acestea le-ați dat înapoi a voastră. Și voi v-ați făcut o religie din mărar și din izmă și din chimen. Adică din nimicuri, din amănunte care nu înseamnă nimic până la urmă. Tăiere împrejur, netăiere împrejur, o zi de sărbătoare, fără o zi de sărbătoare, o mâncare, fără o mâncare, asta e religia voastră. Și dacă cineva nu face așa ca voi, regim, dietă, sau ce știu eu ce mai putem să spunem, dacă nu face cineva ca voi, e pierdut, nu poate să fie mântuit. Cât de importantă este credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Cât de bine trebuie să fim înrădăcinați în această credință. Și cât de des trebuie să ne întoarcem mereu la început. Cum spuneam că Domnul le-a spus fariseilor și saducheilor, inima voastră împietrită, din pricina împietririi inimii voastre au apărut anumite îngăduințe pe parcurs. V-a îngăduit Moise să vă lăsați de vasă în anumite condiții, nu oricând. Însă, de la început, n-a fost așa. Și Domnul îi ia și îi duce înapoi la început. Și Apostolul Pavel vrea să ne ducă pe toți la început, când Dumnezeu a făcut și când toate lucrurile erau bune și când toate erau foarte bune. Ori răscumpărarea noastră din păcat, nașterea noastră din nou, unde ne duce? Ce înseamnă nașterea? Este un început al vieții, nu? Deci nașterea noastră din nou ne duce la un început și la un început al vieții spirituale, al adevăratei vieți. De aceea și Apostolul îndeamnă pe bogații veacului acestuia să facă tot ce pot cu bogăția lor ca să prindă adevărata viață. Adevărata viață să o prindă, nu cumva bogăția să fie o cursă și să se piardă și adevărata viață și să o piardă și pe asta. Pentru că cine s-a dedat la iubire de bani, la bogăție, s-a străpuns singur cu o mulțime de chinuri și rătăcit cu privire la credință. Mare atenție cu ceea ce avem, cu ceea ce facem, cu ceea ce ne umplem timpul, cu ceea pe unde umblăm, pe unde ne oprim, ce vorbim, cu cine vorbim, pentru că toate lucrurile acestea și în toate lucrurile acestea, diavolul înșelătorul caută prilejuri ca să ne înșele și să ne fure bucuria și dacă se poate să lovească acolo la temelie în credința mântuitoare, credința în Domnul Iisus Hristos. M-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Dacă nu-i pornit ăsta, nu-mi un pic. Așa, deci meditația se numește îndemn la luptă. Să vă îndemn să luptați. Spunea un poet că o luptă e viața, deci te luptă. Viața este o luptă, oricum. Oricum am abordat viața aceasta, este o luptă și lupta are multe aspecte și are multe forme și am gândit eu câteva forme ale luptei pe care o duce omul în timpul scurtei lui existențe pe pământ. Și oare de ce ar trebui să ducă atâtea lupte? De ce ar trebui să ducă atâtea lupte? Apostolul Pavel, vorbind despre lupte, spune dinăuntru lupte, temeri, dinăuntru temeri, de afară lupte. Deci multe lupte. Și a luptat și Apostolul Pavel pe multe fronturi și cu multe probleme a luptat. O să vedem că mai presus de toate este o luptă. Este o luptă care este nobilă, pe care trebuie să o ducem toți și în mijlocul tuturor luptelor pe care le avem de dus în viața aceasta, întotdeauna trebuie să avem înaintea ochilor lupta supremă, lupta cea bună, lupta credinței. Luptă-te, lupta cea bună a credinței și apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Asta este lupta care trebuie să o ducem. Asta o numea Ellen White, marea luptă. Foarte frumos o numea, avem și cuvinte bune despre Ellen White și despre ceea ce a scris, pentru că a scris foarte mult așa, în literatura universală, ocupă un loc important Ellen White și sunt și lucruri foarte bune pe care le-a scris, dar asta nu înseamnă că dăm credit și autoritate scrierilor și rețetelor pe care le oferă, pentru că în final a fost o femeie, a fost un om care a scris, cum sunt și mulți alți oameni și astăzi, care scriu despre problemele credinței, despre Biblie și așa mai departe. Așa cum spunea Charles Spurgeon, citește multe cărți, dar trăiește cu Biblia. Citește multe cărți, vezi ce au mai spus și alții, ce au mai gândit și alții, vezi cum s-a dezvoltat gândirea pe parcursul istoriei și doctrina și învățătura și practica bisericii. Sunt tradiții diferite în istoria bisericii, dar nu e esențială tradiția, ea poate să ne ajute la ceva, cum spunea fratele Tiberiu înainte, poate să fie și ca o cârge tradiția și să te ajute, obiceiul pe care l-ai să te ajute, că sunt obiceiuri bune. Și Apostolul Pavel spune, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Deci obiceiurile bune, evident că sunt bune, altceva e rău, tovărășia. Și tovărășia trebuie să o alegem noi, obiceiul se formează în timp, repetând, practicând același lucru de multe ori, regulat, Cu consecvență se formează un obicei și practicând lucruri bune se formează obiceiuri bune și deprinderi bune, însă tovărășiile acestea pot să fie periculoase și să ne strice chiar obiceiurile bune, ce am dobândit bun pe parcursul timpului, pe parcursul istoriei noastre efemere aici pe pământ. O tovărășie rea poate să strice tot. Cineva se poate întovărăși cu o anumită persoană și asta să se ruineze viața. Tovărășie rea. Întovărășia oamenilor, voi lăuda pe Domnul, întovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Asta e o tovărășie bună. Și Domnul avea obiceiuri, nu? Și Domnul avea obiceiuri. În ziua sabatului, după obiceiul lui, a intrat în sinagogă. Deci este un obicei. Este un obicei ca după vineri să vină sâmbătă. Este un obicei ca după sâmbătă să vină duminică. Este un obicei ca în fiecare săptămână să fie o zi de duminică, să fie o zi a Domnului. Este un obicei că venim la casa Domnului să ne închinăm. E un obicei bun. E un obicei ca să citim din cuvântul lui Dumnezeu. E un obicei să citim de regulat din cuvântul lui Dumnezeu și un obicei bun. Și un obicei să ne rugăm. Și sigur că dacă rămâne numai obicei și dacă ne limităm numai la și o facem numai de obicei, atunci iar nu-i bine, pentru că nu ne folosește. Însă orice lucru făcut cu regularitate devine obicei și există obiceiuri bune. Și obiceiurile bune sunt încurajate de Scripturi și noi trebuie să încurajăm obiceiurile bune și să încurajăm și pe alții să deprindă obiceiuri bune. Apostolul îi spune lui Timotei, deprinde-te să fii evlavios. Și asta e un obicei. Deprinde-te, pune-ți pe inimă lucrurile acestea, îndeletnicește-te în totul cu ele, perseverează în ele, și pentru ca înaintarea ta să fie văzută de mulți. Am spus că mi-am notat aici câteva forme pe care le ia lupta sau luptele pe care le ducem în viața aceasta. Nu toate sunt bune din ceea ce vă spun acum. Lupta pentru existență, de exemplu, toți oamenii o au, este comună tuturor oamenilor, pentru că este instinctul de conservare, de păstrare a vieții pus de Dumnezeu în noi și trebuie să faci ceva ca să supraviețuiești, ca să trăiești. Și nu trebuie să ne învețe cineva asta, pentru că omul o face din instinct. Lupta pentru libertate. Și gândul libertății este pus în inima noastră și oamenii preferă libertatea sclavagismului, de exemplu, sau preferă libertatea dictaturii, nu? Și noi o preferăm. V-ați întoarce sub dictatura comunistă careva? Cred că nu. Cineva sănătos la minte ar spune, nici nu vreau să mă gândesc. Nu mai vreau să-mi aduc aminte de așa ceva. Luptă pentru libertate. Luptă pentru drepturile omului. Și sunt activiști care luptă pentru drepturile omului. Și drepturile care le avem, ne bucurăm de ele. Și n-am vrea să ne ia cineva nici măcar unul din ele. Și cum a fost perioada asta, mulți au obiectat că ni s-au luat multe din drepturile fundamentale ale omului în perioada cu pandemia și așa mai departe. Și oamenilor nu le place să li se ia drepturile. Dimpotrivă, când e vorba de drepturi, ce am vrea? Să ni se mai adauge unul, să ni se mai adauge unul. Așa cum spunem că Iosif înseamnă adaus și a spus atunci, Domnul, să mai adauge unul, să mai adauge... Mă gândesc la o cântare care mă aud câteodată la Vocea Evangheliei. Mai trimitem, Doamne, încurajări. Mai trimitem, Doamne, încurajări. Pare că nu ne dă Domnul destule în Scripturi, dar așa e omul. Totdeauna ce-i bun, așa vrea tot mai mult. Lupta pentru dreptul la viață. Sunt organizații care luptă pentru dreptul la viață, pentru dreptul la viață al copiilor nenăscuți. Împotriva avortului este o luptă și aceasta. Lupta pentru drepturile minorităților. Ați auzit de ea destul, nu mai spun nimic. Lupta pentru drepturile copiilor. Și asta, luptă alții, adulți perverși, luptă pentru drepturile copiilor și vor să le dea copiilor drepturi care nu le aparțin. Și să îi denatureze pe copii și să îi facă ca ei, așa, perverși, așa cum sunt și ei. Deci asta e o luptă a întunericului. Luptă pentru protecția mediului. Să păstreze lumea, așa, să păstreze lumea curată în esență e un lucru bun, lucrul acesta. Însă când devii activist pentru asta și când asta devine religie, devine cu totul altceva. Lupta pentru protecția animalelor. Am mai vorbit și despre asta. Că devine o dramă națională, că un pui de urs îi lovi de o mașină și s-a chinuit 7 ore la margine, sau 8 ore la marginea drumului până când a murit. Nimeni, măcar să fi dat o injecție, o eutanasiere să fi făcut acolo, să-l ia, să-l ducă de urgență, să sune la 112, să-l ia. Am auzit că sunt spitale speciale pentru animale, sunt hoteluri speciale pentru animale, sectoare speciale în magazine pentru animale, ateliere de cosmetică pentru animale, să le facă unghiile, să le facă buzele, ce să le mai facă, nu știu ce să le mai facă. Deci sunt activiști care luptă pentru asta. Și dacă te atingi de animalul lui, poți face pușcărie prin America și prin alte locuri. În unele contexte, animalele au mai multe drepturi decât oamenii. Și asta e o mare întunecare și o mare deșertăciune. Dar dacă ar trăi Solomon astăzi și dacă ar mai scrie odată Eclesiastul, cred că ar mai scrie multe deșertăciuni, ar mai adăuga la cele pe care le-au adăugat din vremea lui, comune în vremea aceea. Dreptul la replică sau dreptul la apărare. Și ăsta îl doresc oamenii și îl vor, că cineva te acuză, cineva te calomnează. Și în tine, lasă, vorbească. Cum e proverbul? Câinii latră, caravana trece. Însă, în realitate, ceva se întâmplă înăuntru. Nu poți, mai ales dacă ți se pare că e și pe nedrept și toți care sunt calomniați consideră că sunt calomniați pe nedrept. N-am auzit pe cineva să spune, ai dreptate. Nici n-ai spus tot? Uite, mai spun și eu la ceea ce ai spus. Poate să fi întâmplat și așa ceva, dar foarte rar se întâmplă așa ceva. De obicei, omul reacționează și la calomnie cum reacționează? Cu altă calomnie și mai mare. Dacă, zicea cineva, dacă ești nedreptățit de cineva, să nu-i răspunzi la fel, pentru că atunci în loc de unul vor fi doi oameni nedrepți în lume. Dreptul la replică, la apărare, lupta pentru egalitate de gen. Ați auzit, asta ne arde acum, este la ordinea zilei. Lupta împotriva discriminării, lupta pentru putere, lupta pentru glorie, lupta împotriva corupției, lupta de clasă. Ați auzit de lupta de clasă? Mai știți de ea? Era vechea asta, o cam trecut, dar era la ordinea zilei, lupta de clasă. Și în Biblie găsim lupte. Vechiul Testament este plin de războaie. Cuvântul acesta, dacă îi dați o căutare, o să-l găsiți peste tot de-a lungul Vechiului Testament, ceea ce a ridicat multe obiecții în mintea multora, mulți gânditori, pozitiviști, iluminiști, umaniști și așa mai departe, gnostici. Ei vin și spun, e sângeros, Dumnezeul Vechiului Testament e sângeros, istoria Vechiului Testament este sângeroasă, plină de sânge, plină de lupte. Oh, chiar și David, nu spune chiar Dumnezeu despre el, tu ai vărsat mult sânge, tu nu poți să zidești casa mea. Și cum poate un Dumnezeu bun să tolereze așa ceva sau chiar să poruncească așa ceva? Găsim în Vechiul Testament lupta cu Dumnezeu. Un om care a luptat cu Dumnezeu și a luptat cu oamenii. Știm cine era, nu? Iacov. Și-a biruit. Interesant că a biruit în lupta aceasta. În Osea, capitolul 12, citim asta. Lupta împotriva lui Dumnezeu. În Fapte, capitolul 5, Gamaliel spune să nu vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Există și posibilitatea asta ca omul să lupte împotriva lui Dumnezeu și asta este o mare întunecare a minții pentru că este total lipsită de izbândă, nu? Deci dacă cineva luptă împotriva lui Dumnezeu, mai ales că erau niște oameni religioși care știau despre Dumnezeu și știau și cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Moise, înțeleptul acesta, omul acesta, fariseul acesta foarte înțelept, de la care a învățat și apostolul Pavel, spune, dacă e de la Dumnezeu lucrarea asta, să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Lăsați-i pe oamenii aceștia, sfatul meu este să-i lăsați. Și au ascultat de sfatul lui Gamaliel. Există acest pericol de moarte ca omul să lupte împotriva lui Dumnezeu și să nu știe sau să nu vrea să recunoască lucrul acesta. Este cea mai sigură înfrângere ca cineva să lupte împotriva lui Dumnezeu. Luptă împotriva legii, Roman 7:23, luptă în rugăciune, Roman 15:30, apostolul Pavel spune, vă îndemn să vă luptați în rugăciunile voastre împreună cu mine. Este o luptă în rugăciune, este sigur o luptă spirituală asta, despre Epafras ni se spune că el totdeauna se luptă în rugăciunile voastre pentru voi. Este o luptă cu fiarele. Apostolul Pavel s-a luptat cu fiarele din Efes. Dacă nu viază morții, la ce îmi folosește că m-a luptat cu fiarele din Efes? Cine ar fi fost fiarele din Efes? A fost o mare tulburare acolo în Efes. Știm că au umplut teatrul din Efes vreo 3 ceasuri, parcă aruncau țărână și strigau Marei Diana Efesenilor. Meeting acolo pentru Diana Efesenilor. 3 ceasuri în continuu au strigat asta. Oare noi am fi stare? Așa, o adunare așa mare de 20-30 de mii de oameni, să strigăm trei ceasuri împotrivă împreună, în continuu, să strigăm mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Să strigăm trei ceasuri. Pentru Diana efesenilor, aceștia au fost în stare să facă așa ceva și nu li s-a părut greu. Era așa asta. O luptă, luptă cu puterile întunericului. Noi nu avem de luptat cu carne și sângele, adică cu persoane, ci cu domniile, puterile, stăpânirile care sunt în locurile cerești, spune Apostolul Pavel. Este o luptă de suferințe, citim în Evrei, capitolul 10. Este o luptă de suferințe care trebuie dusă și cu care ne confruntăm cu toții. Pe măsură ce înaintăm în viață, suferințele se înmulțesc și luptăm cu ele. Și încercăm tratamente și tot felul de lucruri ca să ușurăm suferințele, să ușurăm boala, să ne vindecăm. Este o luptă asta. Este o luptă împotriva păcatului. Apostolul spune, nu v-ați împotrivit până la sânge în lupta împotriva păcatului. Este lupta dintre firea păcătoasă și Duhul. Firea pământească luptă împotriva Duhului, Duhul împotriva firii pământești. În noi este dusă lupta aceasta și nu puteți face tot ce voiți. Și în final putem să spunem ce citim aici, este lupta pentru credință sau este lupta cea bună a credinței, cum îi spune Apostolul Pavel lui Timotei, luptă-te lupta cea bună a credinței. M-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn, să luptați pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Una singură, credința una singură, cea care mântuiește și care are și o confirmare și are și o verificare, pentru că putem să o verificăm. Ca să nu ne înșelăm, că este atâtea credințe în lume, sunt atâtea confesiuni, sunt atâtea mărturisiri, sunt atâtea grupări, sunt atâtea biserici, îi plină lumea. Care-i credința mântuitoare? Care-i credința adevărată? Apar cărți exact cu titlul acesta și oamenii curioși citesc acolo și dintr-o dată li se pare că are dreptate cine scrie, că e isteți cel care scrie și argumentează tot ceea ce spune și cine nu e rădăcinat prea bine în credința lui citește și are dreptate. A venit toată cineva la mine și a spus, uite, știi câte înviere o să fie? Păi, învierea morților, una. Nu, patru înviere o să fie. Și mi-a dus broșura și mi-a arătat acolo, dovedit, așa, din scripturi, cu versete, cu citate, că vor fi patru învieri și așa mai departe. Deci, lupta cea bună a credinței, una singură, credința singură, credința mântuiește, spunea Calvin. Dar credința mântuitoare nu e niciodată singură. Asta este confirmarea, asta este verificarea. Faptele credinței, am fost mântuiți prin credință, prin har. Aceasta nu vine la noi, ci este darul lui Dumnezeu, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți tot de El, în Hristos Iisus, în biserica Lui, în trupul Lui, pentru scopul lucrării lui Dumnezeu, pentru faptele bune, pregătite de Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Faptele bune sunt tocmai manifestarea și probarea credinței adevărate despre care le spune Corintenilor, pe voi înși vă cercetați-vă și încercați-vă dacă sunteți în credință. Nu recunoașteți voi că Hristos este în voi sau că voi sunteți altoiți și așezați în Hristos, în trupul lui Hristos, cei care au crezut să fie cei dintâi în fapte bune. Și o să și parcurgem aceste trei versete destul de repede. Iubirea lui Dumnezeu întâi. Așa, în șapte cuvinte sau în șapte noțiuni sau în șapte afirmații, ce înseamnă credința dată Sfinților odată pentru totdeauna? Credința mântuitoare. Care sunt elementele, care sunt dimensiunile acestei credințe? Ce formează împreună credința dată Sfinților odată pentru totdeauna? Sigur că și-are izvorul în iubirea lui Dumnezeu. Creația și-are izvorul în iubirea lui Dumnezeu. Viața își-are izvorul în iubirea lui Dumnezeu. Mântuirea noastră își-are izvorul în iubirea lui Dumnezeu. Spunem profetul Ieremia, te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Deci, sursa, motivația, cauza este iubirea lui Dumnezeu, pentru că te iubesc. Și invers, religia adevărată, în ce trebuie să-și aibă sursa și motivația? Tot în iubirea lui Dumnezeu, pentru că mă iubește, spune Psalmul 91, zice Domnul, de aceea, pentru că mă iubește, de aceea, pe de-o parte, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea ta. Și pe partea cealaltă, pentru că mă iubește, de aceea îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Vedeți cum se închide cercul acesta și nu mai lasă loc pentru nimic. Pe de o parte iubirea lui Dumnezeu și îndurarea pe care ne-o păstrează și prin care ne păstrează. Pe de altă parte iubirea noastră care nu e a noastră și care este tot a Lui, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre, că noi eram copii ai mâniei, nu puteam, ne uram unii pe alții, nu puteam să ne iubim. Pe de altă parte, iubirea noastră, care este darul lui Dumnezeu și tot iubirea lui Dumnezeu, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu toată puterea, cu tot sufletul, cu tot cugetul. Și confirmarea, îl voi sătura cu viață lungă, fără pastilă, pentru eternitate, în prezența lui Dumnezeu. O viață nouă, nu viața asta fără sfârșit. Viața pământească, care e plină de contradicții și de lupte, ci viața nouă în Hristos, unde totul este înnoit, unde totul este spre slava lui Dumnezeu, unde nu există păcat, că cel născut din Dumnezeu nu poate să păcătuiască, pentru că cel care l-a născut, în cel care l-a născut nu este păcat și sămânța asta este fără păcat. Deci cel născut din Dumnezeu, cel născut din nou, omul dinăuntru, lui place legea lui Dumnezeu, caută legea lui Dumnezeu, caută părtășia sfinților, cel ce păcătuiește este cel din afară, lupta este între cel din afară și cel dinăuntru, însă marea încurajare este că cel dinăuntru este mai mare decât cel care este în afară. Cel care este în voi este mai mare decât cel care este în afară, care este împotriva voastră, de aceea, copilașilor, voi i-ați biruit. Cine, dacă Domnul este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Deci lucrul acesta trebuie să-l avem foarte clar în minte totdeauna, că cel care este în noi este mai mare decât cel care este în lume. Totdeauna e mai mare. Cu cât e mai mare, nici nu se poate spune cu cât. Atât de mare încât la venirea lui Domnul îl va nimici pe cel care este în lume. Cum îl va nimici? Cu suflarea gurii lui. Printr-o suflare. Ce mai ușor decât o suflare? Ce mai ușor decât o suflare pentru orice ființă omenească? De când se naște copilul, suflă, respiră, inspiră, expiră. O inspirație și o expirație e o suflare. Și oricine poate sufla. Unii au exacerbat asta până acolo încât să pretindă că dacă puterea lui Dumnezeu este în ei și suflarea lor e suflarea lui Dumnezeu. Ați văzut ce fac? Spuneam că se predică altă evanghelie în lume? Că aduc pe platformă oameni la demonstrații acolo, mii și zeci de mii se uită și alte sute de mii și milioane se uită în direct pe internet și pe televiziune și când vin în față, toată lumea jos, 20, 50, câți vin acolo cu suflarea asta, că e suflarea lui Dumnezeu în el și că e puterea lui Dumnezeu în el. Ce contrafacere, ce înșelare. Până la urmă omul se crede Dumnezeu, el e trimisul lui Dumnezeu aici pe pământ. Unul din ăștia care sufla și dărâma și dădea jos tot ce era în fața lui, o pretins în urmă cu vreo 10 ani, că în anul acela i-a descoperit Domnul prin profeție că va avea loc o vizită personală a Domnului Iisus Hristos în biserica lor. Domnul va veni, uite așa, fizic, așa cum a fost pe pământ, va veni și se va arăta în biserica lor, acum vreo 10 ani. A venit? Până azi nu a venit. Oameni, mai e cineva în sala aia? Toți sunt acolo și mai mulți. Vedeți viclenia diavolului în mijloacele de înșelare. Nimeni nu se lămurește. Orice i s-ar spune, orice ar vedea, nu se lămurește nimeni. Unii au prorocit că Domnul a făcut praf virusul ăsta acum 2 ani. Până la Paști nu o să mai știe nimeni absolut nimic despre el. O să fie de domeniul trecutului. Prorocii. Biserica era plină. Toți au crezut. Nu, o trecut Paștele, o trecut Cinzecimea, o trecut anul, a venit alt an. A fost și mai rău și mai rău și mai rău. Și credeți mai sunt acolo în biserică oamenii? Sunt tot acolo. Mai sunt și alții? S-au mai adunat și alții. Dar cum e cu prorocia? Cum e cu prorociile astea din trecut? Să prorocească 2-3 pe rând, ceilalți să judece? Să judece după adevăr? Să judece după realități? După codaci termene? O spus exact până când se va întâmpla lucrul respectiv. Și ce credeți că oamenii ăștia recunosc că sunt înșelați? Nici pe departe. Credeți că sunt proști? Reduși mental? Așa de nu pricep despre ce e vorba? Sunt intelectuali? Intelectuali de vârf? Sunt oameni cu abilități, oameni care știu să vorbească, care știu să explice, care știu să prezinte. Și totuși cum de nu-și dau seama că țin în mână o minciună? Că orice om simplu, așa, cu un pic de lumină în mintea lui, când aude asta, păi zice, nu poate, că Biblia spune că dacă nu se împlinește ce zice, e proroc mincinos și nu trebuie ascultat. Ei, cine spune asta și cine o spune în public și cine are autoritate și o spune, ar fi trebuit la Paști să-și dea demisia. Să se retragă. M-am înșelat, diavolul, nu mai sunt demn de încredere. Nici vorbă de așa ceva. Alții, mult mai mulți, merg și așteaptă ce așteaptă când ne întâlnim împreună. Altă prorocie, alte prorocii, tot felul, din prorocii în prorocii, din înșelare în înșelare. Așa cum a mers, nu-i nimic nou sub soare, și poporul Israel, dintr-o înșelare în alta, au mers, așa s-a desfășurat istoria lor. Și să nu ne înșelăm și noi, să credem că suntem mai buni. Că lucrurile acestea, spune Apostolul Pavel, au fost scrise pentru noi, peste care au venit sfârșiturile viacurilor, să nu cădem și noi în aceeași pildă de neascultare cum au căzut ei. Că dacă cineva astăzi crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, ce spuneau? N-am fi omorât pe proroci, dar voi le zidiți mormintele. Și tocmai prin asta mărturisiți că sunteți fiii celor ce au omorât pe proroci și prin faptele voastre voi sunteți mai răi decât părinții voștri. Mai răi, nu știți, deloc nu știți cine sunteți, deloc nu puteți să vă evaluați starea înaintea lui Dumnezeu, păcătoșenia. Nu puteți să realizați cât sunteți de păcătoși. Vă vedeți mai buni decât părinții voștri, în realitate sunteți mult mai răi. Părinții voștri au omorât pe proroci. Pe cine veți omorâ voi în câteva zile? Veți omorâ pe cel despre care au vorbit toți prorocii din vechime, pe Mesia, pe Răscumpărătorul. Voi, cu mâinile voastre, îl veți omorâ. Și au rămas orbi până în zilele noastre, spune Apostolul Pavel, o maramă este trasă pe fața lor, însă în Hristos, prin predicarea Evangheliei, marama aceasta este ridicată prin harul lui Dumnezeu. Pentru cei pentru care este ridicată? Și atunci, pentru prima dată, omul vede. Saul din Tars, ce făcea Saul din Tars, care răspândea groaza în bisericile lui Hristos, însă când i s-au închis ochii aceștia, i s-a ridicat marama pentru ochii dinăuntru. Și atunci a văzut pentru prima dată clar o altă realitate. A văzut pe Domnul, pe cel pe care îl persecuta, până la moarte persecuta calea aceasta și spune el, când Dumnezeu a descoperit în mine pe Fiul Său, Iisus Hristos, îndată n-am alergat la niciun om, ci m-am dus în Arabia și așa mai departe, urmează lucrarea și până la urmă Dumnezeu îi deschide și ochii aceștia, pentru că era ales de Dumnezeu și avea nevoie de acești ochi ca să meargă și să ducă Evanghelia înaintea fiilor lui Israel, înaintea dregătorilor, înaintea împăraților. Marama este ridicată în Hristos. Altfel, oamenii merg în necurmate rătăciri, din rătăcire în rătăcire și nu-și dau seama de lucrul acesta. Dacă un orb călăuzește un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Chemarea lui Dumnezeu, tot în versetul 1. Deci, Iuda, roba lui Hristos Iisus și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți de Dumnezeu Tatăl. Iubirea este cauza, iubirea este sursa și urmează chemarea. Datorită iubirii lui Dumnezeu, urmează chemarea lui Dumnezeu. Către cei chemați care sunt iubiți de Dumnezeu Tatăl. În Epistola către Evrei ni se spune că asta e chemare cerească, este chemarea lui Dumnezeu. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile, dați-vă toate silințele, urmează implicarea. 3. Slujirea lui Dumnezeu. Deci iubirea lui Dumnezeu aduce chemarea lui Dumnezeu, care ne cheamă la viață, care ne cheamă la mântuire, care ne cheamă la o viață nouă, care ne cheamă la slujirea lui Dumnezeu, care dă scop și care nobilează viața noastră, pentru că slujirea lui Dumnezeu, în sfârșit, omul face ceva care îi dă sens vieții, care îi dă valoare, care le nobilează, că nicio altă slujire nu produce asta, orice altă slujire luzează pe om, îl dezumanizează, că omul care slujește la stăpân, care slujește la patron, care slujește în altă parte, deci până la urmă, scopul patronului nu este ca să te umanizeze pe tine, nu este nici ca să te nobileze, nu este nici ca să te facă asemenea lui. Scopul patronului care este când angajează pe cineva? Să dea randament omul pe care îl pun acolo și să scoată din el tot ce poate. Și când nu mai iese nimic, ce face? Altul mai tânăr, mai abil, plin de sevă, de unde se poate stoarce iarăși. În împărăția lui Dumnezeu e cu totul altfel. Acolo, cei care cresc în curțile Dumnezeului nostru sunt plini de suc și verzi, îi aduc roade și la bătrânețe, spune psalmistul. Aici Domnul n-are scopul ca să ne stoarcă de puteri și să ne uzeze, să ne epuizeze. Slujirea lui Dumnezeu ne nobilează. Nu există slujire mai înaltă. Nu, slujirea lui Dumnezeu aduce valoare vieții, dă valoare tuturor lucrurilor. Și vedem că Dumnezeu a pus un scop în toate și că pe toate le face frumoase și slujirea lui Dumnezeu face fiecare lucru frumos la vremea lui, inclusiv vasul de alabastru cu mir de nard foarte scump. cât de frumos a devenit atunci când s-a risipit pentru Domnul Iisus Hristos. Că nu-i nimic prea mult pentru Domnul, nu-i nimic prea scump, nu-i nimic prea, cum să spunem, ce să mai spunem? Cea mai bun, spunea Chambers, cea mai bun pentru cel prea înalt, toate resursele mele pentru cel prea înalt, și asta va duce cea mai mare împlinire pentru viața noastră. Nu există cinste mai mare decât slujirea lui Hristos, decât slujirea lui Dumnezeu, decât urmarea lui Dumnezeu. Nu ușoară, e un preț mare care trebuie să fie plătit, e însoțită de suferințe, de primejdii, de lupte, de tot felul de frați mincinoși, de dușmani care sunt împrejur, de atacurile diavolului în toate felurile, de împunsăturile diavolului, un sol al satanei pus în carnea mea și așa mai departe, de Alexandru Căldăraru și de alții, însă este asigurarea că dacă Domnul este de partea noastră, când este El la dreapta mea, nu mă clatin, spune psalmistul. Slujirea lui Dumnezeu, nu stăm prea mult aici, despre asta tot vorbim și asta tot vrem să facem, să slujim pe Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, ce faceți de-mi rupeți, frângeți inima? Eu pentru Domnul nostru Iisus Hristos sunt gata nu numai să merg la Ierusalim, ci și să mor pentru El. Și în altă parte spune că eu nu țin numai decât la viața mea, ci doresc numai să-mi sfârșesc cu bine slujba și chemarea și slujba pe care am primit-o în Domnul Iisus Hristos, să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Acesta era scopul vieții lui. Și nu există scop mai înalt decât acesta și nu există altceva care să facă viața frumoasă și să merite să fie trăită fără regrete. Fericire în mijlocul necazurilor, în mijlocul luptelor, în mijlocul temerilor, în mijlocul primejdiilor. Cum zicea un om al lui Dumnezeu, fericire înseamnă să mergi într-o singură direcție, cu un singur scop, fără rezerve și fără regrete. Care ar putea să fie direcția? Alergați cu stăruință în alergarea care vă stă înainte, privind țintă un singur scop, la căpetenia și desăvârșirea credinței voastre, adică la Hristos, fără rezerve și fără regrete, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea până la moarte, a disprețuit rușinea. Finalul, acum șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Dacă și noi avem aceeași luptă, aceeași alergare, care va fi finalul? Același, nu poate să fie decât același. Și cine își dorește altceva? Cine și-ar dori altceva? De aceea este înțelept să facem toți aceeași alegere și să alegem să slujim Domnului, cât pentru mine, astăzi, acum, aici, eu și casa mea vom sluji Domnului, indiferent ce alege altcineva, indiferent ce alege lumea asta, indiferent în ce direcție se duc toți oamenii, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului, și am ales să luptăm pentru credința care a fost dată Sfinților, dată pentru totdeauna, credința care este aici, în Sfintele Scripturi, în Cuvântul lui Dumnezeu. Nicio modificare, nicio schimbare, nicio adăugare, nicio scoatere, nimic. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în dreptate și omului Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună, adică pentru slujirea lui Dumnezeu. 4. Păstrarea în har. Iuda, roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Păstrați pentru Iisus Hristos. Că am vorbit de greutățile slujbei, de pericole, primejdii la tot pasul, spunea Alexandru, te vor pândi primejdii la tot pasul, de nu-i iubirea scutul tău. Și de iubești, se va ivi cel rău în preajma ta să-și ascultă glasul. Și altă cale nu-i decât cea a răbdării, când nu mai poți, o iei de la început, până ce răzbiva în acest vas de lut cerescul vuiet al despresurării, adică până la înviere. Până atunci îi dedus lupta aceasta și nu este altă cale decât prin răbdare. Prin răbdarea voastră vă veți mântui sufletele voastre. Este asigurarea că nu vor pieri. Turma mică nu va pieri. Nu te teme, turmă mică, pentru că Domnul vă dă cu plăcere împărăția. Cel care a fost în iubirea lui Dumnezeu, chemat de Dumnezeu, la slujirea lui Dumnezeu și care e în slujba lui Dumnezeu, cum spunea fratele Niculiță Moldoveanu, să fiu găsit în slujba ta, Iisuse, întotdeauna. Orice clipă, când vei veni să fiu găsit în slujba ta, la locul meu, la locul tău, acolo unde m-ai așezat pe mine. Dacă îl întreba, eu sunt la locul meu, ăsta era răspunsul care l-auzeai cel mai des, dacă îl vizitai, Eu sunt la locul meu. Omul care știa locul, care știa chemarea, care știa slujirea și care o făcea cu credincioșie și a făcut-o până la capăt. Și iată că rămâne amintirea. Uitați-vă! Priviți la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința din generație în generație până la capăt. Aceeași credință, același fir roșu păstrat până în veacul al 21-lea. Și ce frumos ar fi ca sfârșitul nostru să prelungească acest fir roșu sau albastru al credinței, nu? Pentru generația următoare. Și ei să aibă la ce să privească în urmă. Că la înaintași trebuie să... e vorba de unii pe care i-ai cunoscut, la unii pe care i-ai văzut, le-ai știut viața, le-ai auzit predicarea. Că nu poți să spui, uitați-vă la înaintași, adică uită-te la Martin Luther, sau uită-te la Calvin, sau uită-te la Jan Hus, sau uită-te la Apostolul Pavel, sau la Augustin, și uită-te la sfârșitul felului de ce urmează credința. Cam complicat asta, nu? Unii nici nu știu despre ei, nici nu au citit nimic despre ei. Zicea un predicator unui tânăr care se pregătea pentru slujire și mergea la niște cursuri să pregătească. Ce învățați voi acolo, mă? Cine, mă, Crizostom și Augustin? Mă, ăștia toți au fost niște proști. Asta zicea predicatorul, pastorul bisericii. Nu, uită-te la Augustin. Păi la cine se uite? Nu știa nimic. Eu, Augustin era un prost pentru persoana respectivă. Dar când îi spune, uitați-vă la mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, era vorba de unii care au trăit cu noi, generația care a fost înaintea noastră, cei care au păstrat credința, care au transmis-o mai departe, cei pe care i-am văzut cu ochii noștri, i-am auzit cu urechile noastre. E așa ar trebui să fie generația care vine după noi. Să nu ne gândim numai la noi, să ne gândim și la cei care vin după noi. Ce exemplu, ce urmă rămâne? Oare li se poate spune și lor, uitați-vă la părinții voștri și la bunicii voștri, la credința lor, la sfârșitul lor și urmați-le credința. Să luptați pentru credință este un îndemn la luptă continuu. Și trebuie dusă lupta asta până la capăt. M-am luptat lupta cea bună a credinței. Am isprăvit alergarea și am păzit credința. Și de acum mă așteaptă cununa dreptății pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul. Domnul este cel care ne păstrează în har. Atâta cât trebuie să ne păstreze. Că ar spune cineva, păi cum l-a păstrat pe Apostolul Pavel? Cum l-a păstrat pe Iacov, fratele lui Ioan, că a fost omorât cu sabia de Irod? Cum l-a păstrat pe Apostolul Andrei? Cum l-au păstrat pe ceilalți? Domnul ne păstrează în viață atâta timp cât este hotărât în planul lui. Am scăpat din gura leului, zice Apostolul Pavel. Domnul a hotărât să-l scape. Însă a venit o zi în care slujba lui s-a terminat, lucrarea lui s-a încheiat și chiar Apostolul Pavel a fost decapitat din porunca cezarului la Romă, cu sabia, așa cum a fost omorât și Iacov, fratele lui Ioan. Dacă știi dinainte așa ceva, cine ar mai predica Evanghelia? Cine ar mai veni la biserică? Să știi că sfârșitul îți va fi prin decapitare, se va tăia gâtul cu sabia. Dar Domnul nu îngăduie nicio încercare care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Împreună cu încercarea pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea și să o puteți răbda și Domnul aduce, în loc să ne înspăimântăm de sfârșituri de acestea tragice, mai degrabă am privi iarăși la înaintașii noștri și să vedem cum au murit aceștia și să le urmăm credința, că au murit cu cântări de laudă. Torțele lui Nero cântau ziua și noaptea în timp ce se topeau acolo și ardeau unși cu rășină și ardeau încet. Să-i audă chinuindu-se, să-i audă blestemând, să-i audă lepădându-se de credință, până acolo încât s-a plictisit el, Nero, de ei. Și m-am săturat de creștini ăștia care mor ca oile. Sau îngenunchind și rugându-se în timp ce erau sfâșiați de fiare în arenă. Asta era păstrarea în har. Dumnezeu i-a păstrat în har, Dumnezeu le-a dat putere. Până la urmă s-a întâmplat cel mai mare paradox, care nu-l poate explica nimeni decât credința. Prezența lui Dumnezeu în cele mai grele momente ale vieții, care îi face să cânte pe acești oameni, despre care spunea Traian Dors, că simțeam numai două lovituri, că nu mă bătaie mult în închisoare. După ce mă lovea de două ori, nu mai simțeam niciun fel de durere, simțeam numai o milă care mă copleșea, care îmi rupea inima pentru cel care mă bate, pentru cel care mă lovește. Îl vedeam că mă lovește, nu mă durea absolut nimic și plângeam de mila lui. Și mă rugam Domnului pentru mântuirea lui. Cine poate să facă așa ceva? De aceea nu trebuie să ne temem. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Să nu ne temem că vom suferi, să nu ne temem că ne vor da la fiare, să nu ne temem că ne vor marginaliza, să nu ne temem că ne vor decapita sau că ne vor otrăvi. Pentru că Domnul va da putere în ziua aceea. Nu vă îngrijorați mai dinainte ce veți zice, ce veți face. Acum, astăzi, aici, să slujim pe Dumnezeu cu credincioșie, să luptăm pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și urmează proviziile lui Dumnezeu în versetul 2. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Astea sunt proviziile lui Dumnezeu să putem face față, să supraviețuim, să avem putere, că nu poate cineva să lupte dacă nu e alimentat corespunzător. Deci trebuie să fie sănătos și trebuie să fie și hrănit sănătos. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Și El este acela care le înmulțește potrivit cu bogățiile Harului Său, resursele lui Dumnezeu. Vedeți că nu scrie nici de bani, nici de haine, nici de mâncare. Nu scrie, nu? Pentru că astea au de-a face cu carnea. Dacă Domnul ne-ar înmulți resursele cărnii, ar întări puterea vrăjmașului. Pentru că carnea luptă împotriva Duhului. Cum să fie cel care este noi, Duhul, să fie mai tare decât carnea, dacă noi hrănim carnea? Nu se poate. Deci dacă ne-ar da bani, dacă ne-ar da putere, dacă ne-ar da glorie, dacă ne-ar da mâncare, dacă ne-ar da mașini și alte lucruri, ce s-ar întâmpla cu sufletul nostru? Ar capota. Pentru că carnea aceasta dintr-o dată dobândește putere. Care câștigă din câinii ăștia doi care se luptă în tine? A întrebat păstorul. Păi zice, cred că cel la care îi dau mâncare mai multă, care ăla e mai tare, că dacă îl fometezi pe celălalt, încet, încet își pierde puterea, nu omul care nu mănâncă. Deci nu mai poate, până la urmă, nici nu se mai poate ridica din pat, dacă nu și moare, în final moare. Să nu purtăm grijă de firea pământească ca să-i trezim poftele. Deci alimentând firea pământească se trezesc poftele și ea devine, prinde putere și începe să aibă putere și începe să aibă control asupra sufletului, asupra Duhului. Alimentând Duhul cu resursele lui Dumnezeu care sunt toate de natură spirituală și omul dinăuntru este de natură spirituală, avem biruința asupra cărnii, asupra păcatului, asupra lumii și așa mai departe. Ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră, credința aceasta de la început dată Sfinților odată pentru totdeauna, proviziile lui Dumnezeu, lucrurile de sus, despre care ne spune în Coloseni să umblăm, dacă am înviat împreună cu Hristos, lucrurile de sus. Harul, îndurarea, pacea, dragostea. 6. Credința Sfinților, despre care am tot vorbit până acum, să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Sunt multe crezuri, multe credințe, însă credința mântuitoare e una singură și aceasta este credința Sfinților. Și dacă este numită credința Sfinților, cei care o au, cum trebuie să fie? Sfinți, nu? Și asta e porunca lui Dumnezeu. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Deci nu-i greu de identificat care este credința Sfinților, că se vede după roade. După roadele lor îi veți cunoaște. Îi veți cunoaște și după ce spun și îi veți cunoaște după ce fac. Păi nu poate să spună minciuni și să fie sfânt. Nu poate, nu? Nu poate să prorocească minciuni și să fie sfânt. Nu poate să aibă vedenii înșelătoare și să fie sfânt. Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu transmite mesaje contradictorii. Nu transmite mesaje care nu sunt potrivite cu Scriptura. De aceea, cei care sunt sănătoși la minte trebuie să asculte și să judece. Pentru că întotdeauna prorocii mincinoși, în comparație cu prorocii adevărați, cum erau? Mulți, mult, mult, mult mai mulți erau prorocii mincinoși față de prorocii adevărați. Dar niciodată n-au fost numai proroci mincinoși în lume, e adevărat? Ați găsit vreo perioadă istorică în istoria poporului lui Dumnezeu în care s-au fost numai proroci mincinoși și niciun proroc al lui Dumnezeu? Eu n-am găsit niciuna în Scripturi. Ilie a crezut că mai rămas unul, dar tot mai era unul și Domnul i-a spus, mai sunt și alții necunoscuți de tine, dar cunoscuți de Dumnezeu. Dumnezeu nu rămâne fără mărturie. El nu face nimic ca să nu-și descopere taina robilor săi proroci. Și întotdeauna există mărturia lui Hristos și mărturia Evangheliei și mărturia adevărului. Nu a existat o clipă, o secundă, măcar în istoria lumii, în care să nu existe mărturisirea lui Hristos și a credinței pe pământul acesta. Va veni secunda în care se va lua, dar încă nu a venit. Încă este prezentă, Harul lui Dumnezeu este încă prezent, posibilitatea mântuirii este încă prezentă. Credința Sfinților. Și cine crede că are credința Sfinților, să se sfințească, să se curățească. Cine e sfânt, să se sfințească și mai departe. Și asta nu e un titlu de mândrie. Asta doar ca o afirmație, ca o informație pentru noi. Pentru că cine e sfânt știe că trebuie să se sfințească. Cine-i sfânt nu se laudă față de alții, nu te atinge de mine că sfânt. Deci cine spune așa, nu-i sfânt, nici pe departe nu-i sfânt, numai acum când o spus asta deja sunt înfinat. Nu te atinge de mine, că deja s-a comparat cu altul și vede pe altul mai păcătos decât el, pe când sfințenia adevărată niciodată nu vede așa ceva. Sfințenia adevărată vede ceea ce a spus Apostolul Pavel, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Asta e sfințenia adevărată. Și fac totul pentru cei aleși, și fac totul pentru mine, și fac toate aceste lucruri ca să ajung cu orice chip, orice s-ar întâmpla, să ajung la învierea dintre cei morți. Deci cine aleargă în felul acesta, cine are acest obiectiv, nu mai vede nimic în stânga, în dreapta, nici gând să mai privească vreodată înapoi. Nu este drum înapoi. Pe drumul acesta nu veți mai merge niciodată, le-a spus Dumnezeu când au ieșit din țara Egiptului. Cine pune mâna pe coarnele plugului și se uită înapoi, nu-i destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Și Epistola către Evrei spune, noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă. Vedeți că ei credeau că au credință? Și mereu în pustie ce spunea? N-ar fi oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Credința adevărată niciodată nu spune asta. Era tocmai o dovadă că nu aveau credința adevărată, se uitau mereu înapoi, la felul de viață din trecut. Și Apostolul Pavel spune, vă este rușine acum de felul de viață din trecut, nici nu mai vrem să auzim despre el, dar cum să și vorbim și să ne lăudăm cu el? N-ar fi oare bine să, ne întoarcem înapoi? Calea asta e prea grea. Prea multe dificultăți, prea multe, limitări. Prea multe suferințe, prea mult dispreț pe calea aceasta, prea multă batjocură. Oare n-ar fi mai bine să ne întoarcem înapoi? Preotul ar fi prea fericit să ne primească înapoi în biserica ortodoxă moartă de unde am plecat, dacă ar fi să se întâmple așa ceva. Dar cum mulți dintre noi nu venim de acolo, ar fi altcineva care s-ar bucura și mai tare decât preotul. Cine credeți? Satana? Când am fi din nou acolo în turma lui, cu care nu mai are treabă. Pe ăștia, el dă târcoale căutând pe cine să înghită cu turma mică, cu turma al cărei păstor este Domnul Iisus Hristos. Ceilalți nu mai au dedus nicio luptă pentru că sunt dincolo, în tabăra cealaltă. Și 7, darul lui Dumnezeu. Să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Credința a fost dată. Credința este darul lui Dumnezeu, nu-i de la noi, nu vine de la om. Nu ne-am născut cu credința în noi. Unii zic așa că există potențial credința în om, că așa a fost făcut Dumnezeu cu potențialul credinței în el. Și atunci intervine voința liberă, dacă omul vrea, posibilitatea există, potențialul există, deci oricare om are potențialul ăsta și depinde totul de voința omului. Poate și asta să fie o mare înșelare, pentru că Apostolul Pavel spune că nu vine de la noi. Și aceasta nu vine de la voi. Atunci ar fi ceva și de la noi în mântuirea lui Dumnezeu, nu? Credința nu e de la noi, e pusă de Dumnezeu în noi acolo, adică posibilitatea de a crede, potențialul de a crede. Însă voința n-ar fi a mea? Dacă eu aleg, păi am făcut și eu ceva, am participat și eu cu ceva în mântuirea lui Dumnezeu. Ori asta nu se poate, pentru că mântuirea spune Duhul lui Dumnezeu, cartea Apocalipsa, cui este? A Dumnezeului nostru și a Domnului nostru Iisus Hristos. În întregime mântuirea este a Lui, este mântuirea lui Dumnezeu. Dacă e în întregimea Lui, nu e a mea deloc. Devine a mea prin dar, când faptul că Dumnezeu mi-o oferă și mi-o dă și mi-o dă în întregime, nu-mi dă 99% din ea și 1% e al meu, adică voința mea, care a făcut pasul acesta. Zice, fă un pas către Domnul și Domnul face doi către tine. Ați auzit asta? Câte predici am auzit? Păi dacă ai face așa, n-ai ajunge la Dumnezeu nici în 10.000 de ani. Tu să faci un pas și Dumnezeu să facă doi. Numai nici la lună n-ai ajunge. Cu un pas și cu doi de partea cealaltă. Nu poți să faci niciun pas și Dumnezeu nu face doi niciodată. Distanța asta dispare într-o clipă. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Adevărat îți spun că astăzi, acum, vei fi cu mine în rai. Nu există distanțe, nu există timp în economia lui Dumnezeu. Ci este doar harul lui Dumnezeu și darul lui Dumnezeu pentru credința care a fost dată sfinților, o dată pentru totdeauna. Și concluzia, mântuirea lui Dumnezeu. M-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn, să luptați pentru credință și spune, pe când căutam să vă scriu despre mântuirea noastră de obște. Și le vorbește Apostolul Iuda așa, în introducerea epistolei, pentru că dacă vă uitați aici, poate două fraze în tot ceea ce a scris în trei versete, le spune despre ce urmează să le vorbească și, de fapt, tot ce le-a spus aici este esențialul mântuirii. Toate acestea susțin și aduc mântuirea în viața unei persoane. Și acum, dacă voi faceți asta, data viitoare o să vorbim despre mântuirea lui Dumnezeu. Am vrut, căutam cu tot din adinsul să vă vorbesc despre mântuirea lui Dumnezeu. Și noi le vorbim oamenilor despre Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Ce să facem ca să fim mântuiți? Crede în Domnul Iisus Hristos că prin credință Dumnezeu te mântuiește de mânia viitoare, te izbăvește din păcat, îți dă viața veșnică. Dar înainte ca să fii mântuit, ai nevoie de credință. Ce să fac ca să fiu mântuit? Crede, luptă pentru credință, umblă în căile credinței, slujește lui Dumnezeu prin credință, trăiește prin credință, mori în credință și vei fi mântuit. Și acum și vei fi mântuit și în viitor vei fi mântuit desăvârșit. Pentru că noi așteptăm cu toții în trupul acesta gemem, apăsați și așteptăm răscumpărarea, adică înnoirea trupului nostru. Nu-i completă mântuirea, de drept este completă, însă de fapt nu este realizată complet, pentru că trupul acesta a rămas la fel, trupul acesta este supus putrezirii, însă și el are speranță. Mântuirea aceasta, credința aceasta a dus speranța învierii, a transformării acestui trup în asemănarea trupului înviat și glorificat al Domnului Iisus Hristos, că și trupul și firea va fi izbăvită de robia stricăciunii și trupul va fi mântuit. Și acum înțelegem în perspectivă ce spune Apostolul despre mântuire, că aceasta trebuie să fie dusă până la capăt. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Care este capătul? Desăvârșirea. Când îl voi vedea, acum cunosc în parte, voi cunoaște desăvârșit, când îl voi vedea față în față și când voi fi ca el. Voi fi schimbați într-o clipită de ochi în asemănarea Domnului Iisus Hristos și finalul și vom fi totdeauna cu Domnul. Amin.